Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese, turabaramukije aho muri hose. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fide Niyongabo. Nanjye ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isa.
Nubwo tukirimo kubikurikirana, usanga ari agatsiko k'abantu n'ubundi batitwaraga neza muri gereza, bagashaka guprofita rero iby'uko gereza yahiye, bagateza umutekano muke.
Uwo ni Hilaire Sengabo, umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda, yemeza ko abanyururu bafungiye muri gereza ya Kimironko bazindukiye mu myigaragambyo nyuma y'umunsi ibyo iyo gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro ikangiza ibikoresho binyuranye by'abagororwa.
Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko abantu 10 bishwe abandi 50 barakomereka igihe ikintu cyaturika nka bombe muri metro mu gisagara cya St. Petersburg.
Abasirikare ba Ethiopia barwanya umutwe wa Kiisilamu Al-Shabaab bataye inkambi ikomeye ya gisirikare mu ntara ya Galgaduud muri Somalia rwagati.
Imigambi itavuga rumwe na leta mu gihugu cya Afrika y'Epfo yiyemeje uno munsi kwa mbere kugirisha amatora yo gukura icyizere kuri President Jacob Zuma.
Umukwe wa Perezida wa Amerika Donald Trump hakaba n'umujyanama we mu rwego rwo hejuru Jared Kushner ari mu ruzinduko muri Iraq. Izi hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie. Abategetsi b'igihugu cy'Uburusiya bavuga ko abantu 10 bishwe abandi 50 barakomereka igihe ikintu cyaturika nka bombe muri metro mu gisagara cya St. Petersburg. Itangazamakuru mu gihugu cy'Uburusiya ryamenyesheje ko icyo kintu cyaturikiye mu kibanza cya metro citwa Senaya Square hagati mu gisagara cya St. Petersburg. Ibibanza byose bya metro muri icyo gisagara byugawe. Urwego rujejwe kugwanya iterabwoba mu Rusiya rumenyesha ko bombe yatowe mu kindi kibanza cya metro mu gisagara cya St. Petersburg yasambuwe kugira ntiturike. Icyatumye icyo kintu giturika ntikiramenyekana. Yamara Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko abajejwe itohoza bariko biyumvira uburyo bwose bushoboka harimwo iterabwoba. Perezida Putin yashitse mu gisagara cya St. Petersburg uno munsi wa mbere gushikiriza ijambo mu ikoraniro rya mariba ukumwaka utashe ry'itangazamakuru ryateguwe n'umuhari wa politiki ushigikiwe na leta y'Uburusiya. Perezida Putin yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'abahasize ubuzima canke abakomeretse.
Umwe mu umukwe wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba n'umujyanama we mu rwego rwo hejuru Jared Kushner ari mu ruzinduko muri Iraq. Kushner yajyanye muri urwo rugendo na Generali Joseph Dunford, umuyobozi w'igisirikare cya Amerika, nk'uko itangazo ry'ibiro bya Dunford ribivuga. Impamvu y'urwo ruzinduko ni ukubonana n'abayobozi ba Iraq, abajyanama bakuru ba Amerika, no gusura abasirikare ba Amerika bari muri Iraq, guhabwa amakuru mashya y'uko ibintu byifashe ku rugamba bahanganyemo n'umutwe wa leta ya Kiisilamu. Ibi nabyo bikubiye muri iryo tangazo. Kushner ufite imyaka 36 y'amavuko kimwe na sebukwe Perezida Donald Trump nta bunararibonye afite mu mirimo ya guverinoma cyangwa se muri diplomasi. Cyakora ubu yabaye umwe mu banyapolitiki bavuga ari kijyana hano i Washington. Niwe ugira inama sebukwe Trump ku byerekeye umubano na Canada, Mexique n'Uburasirazuba bwo hagati. Yasabwe gutegura amasezerano y'amahoro hagati ya Israeli n'Abanyepalestina.
Imigambwe itavuga rumwe na leta mu gihugu cya Afrika y'Epfo yiyemeje uno munsi wa mbere kugirisha amatora yo gukura icyizere kuri Perezida Jacob Zuma. Ivyo bibaye inyuma y'uko Perezida Zuma yirukanye umushikiranganji ajejwe ikigega mu ihindurwa rya leta riherutse kuba. Akamo k'abatavuga rumwe na leta kabaye mu gihe komisiyo ijejwe inyifato ibereye y'umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC inebaguye bikomeye Perezida Zuma ku ngingo yiwe yo mu ndwi iheze yo guhindura leta. Iyo komisiyo ivuga ko ibabajwe bikomeye n'uko itagishijwe inama. Iyo komisiyo ivuga ko izosubira gusaba Perezida Zuma kuva ku butegetsi gihe azobonana n'abagize iyo komisiyo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yirukanye Pravin Gordhan mu mabanga yiwe y'umushikiranganje rw'ikigega mwihindurwa rya leta. Abane baguriye ingingo ya Perezida Zuma bavuga ko yari igenewe gukura abamunebagura. Ingingo ya Perezida Zuma yatumye ifaranga rya Afrika y'Epfo ryitwa Rand ritakaza agaciro bikomeye. Perezida Zuma yagirijwe ko ariko ashira imbere umuco wa ruswa.
Dukomereza none muri mu mugabane wa Afrika. Abasirikare ba Ethiopia barwanya umutwe wa Kiislamu Al-Shabaab bavuye mu nkambi ikomeye ya gisirikare mu ntara ya Galgudud muri Somalia rwagati nk'uko bivugwa n'abahatuye. Abarwanyi ba Al-Shabaab bafite ibitwaro bikomeye bigaruriye Erbil nyuma yuko ingabo za Ethiopia hamwe n'umubare muto w'abasirikare ba Somalia bahavuye kuri uyu wa mbere mu gitondo. Ibyifatwa rya Erbil byemejwe na Nur Hassan Gutare, n'umuyobozi w'uwo mugi, wavuze ko abanyayethiopia batababwiye impamvu bahavuye. Yagize ati, ingabo za Ethiopia hamwe n'izacu zavuye mu mugi kandi uwo mugi ubu uri mu maboko y'abarwanyi. Abanyayethiopia ntibatubwiye ko bafite umugambi wo kuhava. Igihe twabiboneye ko bahataye, ingabo zacu nazo zahise zigendera. Abatuye Erbil bavuze ko abarwanyi ba Al-Shabaab bari mu makamyo binjiye mu mujyi kare mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nta nkomyi. Gutare yashimangiye ko kandi ashinja abarwanyi ba Al-Shabaab hamwe n'ingabo za Ethiopia gufata nabi abasivile. Guverinoma ya Kameruni ivuga ko amatsinda y'abashaka kwitandukanya mu ntara zivuga Icyongereza ariyo yari inyuma y'ibitero ku mazu ya leta. Ibi biheruka bikaba byarabaye ku isoko rinini riri mu mujyi wa Limbe. Uko gusenya byatumye hongera gusabwa ibiganiro byo guhagarika amezi 5 y'imyigaragambyo mu turere tuvugwamo Icyongereza. Inkongi y'umuriro mu isoko ry'Limbe yamaze amasaha 4 kwa gatandatu. Amaduka 50 yarakongotse. Guverineri w'intara y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba Bernard Okaria Bile yavuze ko polisi yataye muri yombi abakekwaho kuba bari mu gaco k'abashaka kwitandukanya. Abacamanza n'abarimu bo muri ibyo bice bivugwamo Icyongereza mu majyaruguru ashyira uburengerazuba no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Kameruni bari mu myigaragambyo kuva mu kwezi kwa 11. Amashuri yakozweho niyo myigaragambyo kugeza ubu arafunzwe hamwe n'amaduka. Imyigaragambyo isaba amavugurura yo kurwanya ibyo bavuga ko ari ibikoreshwa cyane rirenze urugero bw'Igifaransa mu gihugu kivugwamo indimi ebyiri. Bamwe mu mpirimbanyi basaba ubwigenge bwuzuye bw'intara zivugwamo Icyongereza.
Tuandanize ku makuru yerekeye Afrika. Inkozi z'ikibi z'abasomali zikorera mu mazi zafashe ubwato butwara imizigo bw'igihugu cy'Ubuhindi n'abantu 11 bakora ko hamwe na nyene ubwo bwato uno munsi wa mbere. Kunyuruza ubwato mu mazi bahari hafi ya Somalia kumaze iminsi kuba byatumye haba impungenge ko inkozi z'ikibi zikorera mu mazi zasubiye kugira ingufu zikomeye. Ubwato butwara imizigo bw'igihugu cy'Ubuhindi n'ubwato bugira gatatu bunyurujwe mu kiringo kiri munsi y'ukwezi hafi y'inkengera za Somalia. Bahinga bavuga ko ubwato muri ako karere bwagabanije kuba amagabo mu kiringo cy'imyaka 5 irangiye kuva ukunyuruza ubwato muri ako karere kwimonogoje bikomeye. Abaserukira ibihugu 44 vyo mu karere ka Afrika bagirije uno munsi wa mbere leta y'igihugu cy'Ubuhindi kwitakoze bihagije kugira ihagarike ibitero bigigwa ku banyafrika muri ico gihugu.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Dukomereza makuru ya Radijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Abanyururu bafungiye muri gereza ya Gasabo bazindukiye mu myigaragambyo yahagaritse ubuzima. Byatangiye rero byatangiriye hafi kuri iyo gereza, byatangiye haba inkongi y'umuriro. Ibi bikaba rero bibaye nyuma y'iminsi ibiri iyo gereza ifashwe n'iyo nkongi y'umuriro ikangiza ibikoresho binyuranye by'abagororwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumuta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Abaturage begeranye na gereza bavuga ko iyo myigaragambyo yatangiye amabuye aturuka muri gereza ari menshi byatangiye mu gihe cya saa tatu za mu gitondo. Muri gereza imbere bemeza ko havaga amabuye menshi bateraga ku tuzu tw'abacunga gereza, andi mabuye akagera mu muhanda. Hari bamwe bemeza ko hari ibyo ayo mabuye yangije nko kumena amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahuri z'abaturiye umuhanda. Mu gihe cy'amasaha abiri nta modoka n'imwe yanyuraga hafi ya gereza, ndetse n'abaturage ubwabo bari babujijwe kwegera gereza ngo badahura n'impanuka. Abaturage babonye iyo myigaragambyo bemeza ko byari biteye ubwoba.
Byatangiye rimwe bohereza menshi cyane, nayo baze imodoka zagombye kwibwiriza zikahita zihagarara zikamanukira hirya.
Umunsi saa tatu nibwo natangiye kumva ngiye ibintu by'ihundi, nanjye mageze nyine nanjye mbona amabuye arimo asohokamo hariya aza cyane cyane dore yibandaga kuri buriya buri bazi nimba nimba ariho abasoroviya bahagaze akariho bazajya bakunda gutera cyane. Haje abapolisi bambara atibari babanza nabo kuko bategereza abandi babo baragota boherezamo nyine ibyo byotsi, ariko nabwo byabagezeho nabwo barasakuza cyane bateye hano ku madirishya n'inzugi byose zamenaguritse.
Umuvugizi w'amagereza mu Rwanda bwana Sengabo Hilary yavuze ko abagororwa bigaragambije muri gereza batagera kuri 50. Uyu muvugizi avuga ko abigaragambije bayemeza ko ibikoresho bahawe nyuma y'uko gereza ya Kimironko ifatwa n'inkongi y'umuriro bidahagije. Sengabo yemeza ko abagororwa bari mu myigaragambyo ari abantu basanzwe n'ubundi batitwara neza.
Ariko mu by'ukuri twaje nubwo tukirimo kubikurikirana usanga ari agatsiko k'abantu n'ubundi batitwaraga neza muri gereza, bagashaka guprofita rero iby'uko gereza yahiye bagateza umutekano muke. Hari haje abapolisi rero n'abacungagereza bafatanyije twabashije kukurumva, nta nubwo bari benshi abigaragambyaga ntago bari benshi, nuko gusa babikoreraga imbere ariko twabashije kugeramo turabihosha. Ibyo bita tiagas biryana mu maso ku buryo ntangaruka usibye kuba warira amaso gusa, ariko nta sasu ryica cyangwa iri risanzwe ryakoreshejwe.
Uyu muvugizi w'amagereza avuga ko abayoboye imyigaragambyo bagize urwitwazo kuba badafite ibikoresho bihagije, bemeza ko ibyabo byatokombereye mu nkongi y'umuriro yabaye mu mpera z'iki cy'umweru. Sengabo yemeza ko Minisiteri y'Ibiza na Croix Rouge y'u Rwanda bahise batanga ibikoresho by'ibanze ku bagororwa bari batakarije ibintu byabo mu muriro. Nta mpamvu zizwi neza zateye imyigaragambyo. Abayobozi bavuga ko ari abagororwa badafite ibikoresho bihagije, abaturage nabo bagatanga impamvu zabo. Bamwe ngo bagororwa barashonje kuko badaheruka kugemurirwa, abandi bakavuga ko barara hanze kuva gereza yashya. Kuri Minisitiri w'Ubutabera ubufite n'amagereza mu nshingano ye avuga ko hari ibintu bimwe byahindutse nko kuba nta mashanyarazi ubari mu kigo, ko akeka ko ari imwe mu mpamvu mu byateye abagororwa kwigaragambya. Gusa uyu muyobozi akavuga ko imyigaragambyo atari bwo buryo bwiza bwo kwerekana ibibazo umuntu afite.
Kwigaragambya mu bigo, mu magereza, ahantu hose hari abantu benshi bigira ingaruka zikomeye. Uramutse ufite ikibazo ushaka kugaragaza, ntabwo wemerewe kukigaragaza mu buryo bwo kwigaragambya. Ndatekereza ko n'indani muri gereza kwigaragambya ku buryo gufata amabuye cyangwa indi ntwaro yose ikuri hafi, ndatekereza ko bibujijwe. Washobora kwanga kurya, washobora kwandika, washobora kwicara ukavuga ngo ndashaka umuyobozi kwaza tukavugana, ariko ibyo kuba wafata intwari kwegereye aho ngaho murumva ko biba bitangiye kurengera.
Ntibyari bimenyerewe ko mu Rwanda humvikana imyigaragambyo, keretse gusa yateguwe n'amashyirahamwe ariko nayo akamagana gusa ibintu biba bibangamiye leta. Iyo yigeragezwa ba nyiri ukuyitegura byagiye birangira bafunzwe cyangwa batatanijwe mu buryo bwihuse. Nta bihano byatangajwe bizafatirwa abazamenyekana ko aribo bagize uruhare muri iyi myigaragambyo. Gusa umuvugizi w'amagereza mu Rwanda yemeza ko abazagaragara nk'ababaye ku isonga mu gutegura imyigaragambyo bazahanishwa ibihano bigendanye n'imyitwarire mibi. Gereza ya Kimironko iza muri eshanu za mbere zicumbikiye abagororwa benshi kuko ifungiyemo abagera ku 500. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabiye bwana Emmanuel Mbarushimana igihano cy'igifungo cya burundu kubera ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bamukurikiranyeho. Ni nyuma y'iminsi itatu bugaragariza uwo mucamanza ko ikirego bwatanze gifite ishingiro. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa mu rukiko rukuru rwa Kigali mu Rwanda.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda busabiye Bwana Emmanuel Mbarushimana igihano cy'igifungo cya burundu nyuma y'iminsi itatu bugaragariza umucamanza imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Mbere yo gusobanura iby'iki gihano kiremereye, bwabanje gusaba urukiko kwakira ikirego bwarushyikirije. Burasaba ko urukiko rwemeza ko gifite ishingiro kandi bwagitangiye ku gihe mu buryo bwubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kandi kwakira ibimenyetso byose rwarugejejeho burega Mbarushimana. Burarega Mbarushimana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu bukeka ko yakoreye muri Gisagara mu 1994. Bwana Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru muri urubanza, yabwiye urukiko ko Mbarushimana yakoze ibyo byaha ari umuyobozi ku Gisagara mu bavugaga ari kijyana. Burasanga imbaraga yari afite aho kuzikoresha kumira genocide yakoze ikinyuranyo. Buramushinja kwitabira amanama yateguraga genocide, kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi, gutanga amabwiriza yo kwica Abatutsi no kubiyicira ubwe. Ubushinjacyaha burarega Mbarushimana Abatutsi bagera ku 50,000 baguye ku musozi wa Kabuye ku Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kubera uburemere n'ingaruka ibyaha bukurikiranyeho Mbarushimana zagize ku muryango nyarwanda busanga bigize impamvu inkomezacyaha. Buravuga ko ari ibyaha yakoranye ubugome ndengakamere. Buravuga ko haba mbere ndetse no mu gihe bwari butangiye kumukurikirana nta nari mwuregwa yigeze yishyikiriza inzego z'ubutabera agaragaza ko hari ibyaha yakoze. Kuba atarigeze yicuza iby'ubushinjacyaha buheraho bushimangira ko nta mpamvu nyoroshya cyaha akwiye mbere y'umucamanza. Ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha umurega n'icyaha cya genocide, kubikitso mu cyaha cya genocide, gucura umugambi wa genocide, kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, bwisunze ingingo z'amategeko. Ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko ibi byaha burega Bwana Mbarushimana bigize impurirane mbonezamugambi. Bwasobanuye ko buri kimwe muri ibi byaha gihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu kandi ko nta kimwe cya kabiri icyo gifungo kibaho. Bivuze ko ubushinjacyaha bwagombye kuba busabira Mbarushimana igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Gusa amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono agena uburyo bwo kwimurira imanza mu Rwanda yo ntiyemera iki gihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko, agarukira ku gihano cy'igifungo cya burundu ari nacyo umushinjacyaha yasabye. Asabirwa ibi bihano nta marangamutima adasanzwe yagaragaye mu rukiko ku ruhande rwa Mbarushimana. Mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, yagaragaye ku maso akomeye yitangiriye itamazunguza umutwe buhoro, ari nako amwenyura ubundi akandika muri mudasobwa akoresha mu miburanire. Umushinjacyaha mukuru yashimye imyitwarire y'abahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza Maître Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu kuba barakomeje kunganira umuntu utabemera. Yashimye kandi imwe mu myitwarire ya Mbarushimana yo kuba yarorohereje urukiko agaragaza ahashobora kuboneka abatangabuhamya bamushinja. Gusa ntiyabuze no kunenga imyitwarire y'uwo bahanganye yo kwihana umucamanza bya hato na hato no guhora avuga ko atunganiwe kandi yaranze abunganizi yagenewe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko. Ibu umushinjacyaha aravuga ko byakunze kubangamira imigendekere myiza y'urubanza. Bwana Mutangana arangije gusabira Mbarushimana ibihano yatambutse atanga inyandiko ku rukiko ikubiyemo imyanzuro n'ibihano, agendera ku ruhande rw'iregura. Ageze aho Mbarushimana yari yicaye mu isura imwenyura, uregwa yashatse guha ikiganza umushinjacyaha mukuru ibi byafatwa nk'ubworoherane cyangwa se fair play mu rurimi rw'Icyongereza, maze Bwana Mutangana ntiyagikora amasubira mu byicaro. Mbarushimana nawe ati merci, bisobanuye murakoze. N'ingingo yateye bamwe kuyibazaho. Uruhande rw'iregura ntacyo ruravuga ku bihano rwasabiwe byo guhera mu buroko. Umucamanza ashatse kumenya niba narwo ruzakoresha iminsi itatu rugira icyo rubivugaho no kumyiregurire muri rusange. Yaba Mbarushimana yaba na Maître Shoshi basetse baratembagara mu rukiko, maze bisegura ku mucamanza kuko basanga byibura bizafata iminsi itari munsi y'itanu. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, n'ibyaho ubushinjacyaha murega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994, aho ni naho yari umugenzuzi w'amashuri abanza. Ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014. Iburanisha ritahari ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Eka bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa mbere hatanguye inama y'abashikiranganji bajejwe akarere ka Afurika y'ubuseruko ku cicaro gikuru c'uwo muryango kiri Arusha muri Tanzania. Mu bibazo biri ku rutonde harimwo ikijanye n'intererano y'ibihugu bigize uwo muryango yatevye gutangwa bigatuma ibikorwa bimwe bimwe bihagarara. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko niyo yashikirije ikibazo c'intererano itangwa n'ibihugu bigize uwo muryango. Ku bw'iyo nama nshingamateka, hari ibikorwa vy'uwo muryango bishobora guhagarara kubera intererano z'ibihugu zatevye. Abo bashingamateka bashikirije mu nama yabo iheruka kubera i Kigali mu Rwanda mu ndwi zibiri ziheze ku ico kibazo ari nkoramutima kugira ngo inama y'abashikiranganji igifatire ingingo. abashinga mateka baseguye ko amafaranga aheranywe gushika ubu ari hafi imiliyoni 25 y'amadolari ya Amerika, arenga gato ica kabiri cy'amafaranga Burundi bukoresha ku mwaka, no kuvuga imiliyaridi 65 z'amafaranga y'amarundi. Mu rwandiko rwabo abashinga amateka bavuga ko ubwo bukene bw'uburyo bwatumye ibikorwa bimwe bimwe bihagarara, abakozi bagacegwa guhembwa. Bavuga ko hari n'uturusho ku mishahara twahagaritswe, hamere no gucererwa kuriha ibikoresho bimwe bimwe biba byaguzwe ngo bikoreshwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe ibihugu byose bimaze kuriha ibice 44% byayo byategerezwa kuriha. Kuri ivyo umushinga mateka Jeremy Ngendakumana atwara umugwi w'ubutunzi mu nama shinga mateka ya Yase aheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko n'uburyo bwari mu kigega c'intega bizoza bwakoreshejwe bugahera.
No kubwira yuko hari nk'igihe twadufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye, n'ico gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga. Ibyo bihugu bitanze nteranu zabyogeza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yarahetse, ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise. Amafaranga azokora gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yabwizwe kuba yareje gutangwa mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze. Urumva rero twaracerewe kuko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka zoca twemeza yandi mafaranga azoca atangura gutangwa itariki imwe y'ukwindwi. Urumva rero utarariha muri uyu mwaka kuva mu kwezi kw'indwi azobararanije.
Inama nshinga mateka isaba inama nshikiranganji yatanguye ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere ko bibaye ngombwa ibihugu bitarariha intererano n'ibirarane byo hanwa. Mu gihe asigaye amezi abiri ngo umwaka w'amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ukoresha uhere, icyo bita annee budgetaire mu Gifaransa, igihugu kimaze kuriha menshi n'Ubuganda bumaze gutanga ibice 91%. Hakurikira Kenya kimaze gutanga ibice 52%. Ubwa gatatu haza igihugu cy'u Rwanda kimaze gutanga ibice 48%. Igihugu cya kane ni Tanzania kimaze gutanga ibice 30%. Nayo ubwa nyuma haza Burundi butaratanga na 10 uyu mwaka, hakiyongera ko ibirarane byo ku mwaka uheze. Yose hamwe ayo Burundi boheranye ni denege miliyoni zirenga 9 z'amadolari ya Amerika, arenga gato imiliyaridi 23 z'amarundi. Ibindi bitekanijwe kwigwa niyo nama shikiranganji nibijanye n'imigendranire hagati y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aha inama nshinga mateka yerekwa gushiraho umugwi uja kwirabira ingene imigendranire yifashe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Kuva iyo migendranire itetukije haraheza umwaka urenga. Ibindi biri ku rutonde rw'iyo nama y'abashikiranganji bajiro karere ka Afrika y'ubuseruko ni raporo y'ingene uwo muryango ukoresha uburyo uhabwa. Kuri ivyo umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ambassadeur Libera Mfumukeko avuga ko yafashe ingengo nyinshi zo gutubika umukanda kugira ngo amafaranga yahoraja mu bidakenewe agaruke mu kigega. Mu mpera z'umwaka uheze Libera Mfumukeko yamenyesheje ko hari amaze kugaruzwa ayarenga miliyoni 2.5 y'amadolari ya Amerika. Yifuza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro vyiwe byoba bimaze kugarukana mu kigega ayagera ku miliyoni 6 y'amadolari ya Amerika. Bitekanijwe ko iyo nama y'abashikiranganji y'iminsi 2 izurangira kuri uyu wa kabiri hafashwe ingingo ku bibazo bitandukanye. Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavin kuri iyo nkuru. Mu Burundi umuntu umwe yarahitanywe n'amazi amaze arenga 50 arononekara bitewe n'imvura nyinshi yaguye ku mugwa mukuru Bujumbura ku mugoroba wa mwijoro ryo ku munsi w'Imana. Abatewe n'amazi basaba leta guca imifurege ikwiye ijana amazi ava mu misozi ihanamiye Bujumbura. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Aha ni ku kiraro cy'uruzi Nyabagere muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Abahungu b'imisore n'abagabo bakibasha mu gatondo ho kuri uyu wa mbere bariko bazibura icyo kiraro cyari cyuzuyemo ibiti binini binini byakwezwe n'urwo rubuzi biva mu misozi ihanamiye Bujumbura. Iruhande y'urwo rubuzi ishuri rihari ryari mu kidengeri. Utu twana tuduhungu twasanze tujumaraniwe tutari bushobore kuja mu masomero.
Umva meze nabi kubera mashuri yacu yatwagwe iyo Nyabagera. Kira munsi yose imaze kuba inshuro gatatu isesa amazi mu aya mashuri. Nta mwaka uhera nize imvura itaguye ngo itwonone.
Hirya yaho muri karitsiye ya Carama naho amazi atari make yayuzuyemo ivyondo hamwe n'amazi. abahaba bemeza ko baterwa n'amazi aburinzira kwera umufurege wagenewe kuyatwara udatunganijwe neza.
Haraguye imvura nyinshi irabomora mu mafondasiyo arinjira mu nzu no mu rugo hose, murabona ko turiko turayora n'amafoso butike yose arunzura, amatoilette arababusha. Twajyamye n'ero de mata musaha hindu z'ijoro twasohoye ibintu turanikira, hanyuma tusha turasasira abana muri sana.
Abanyagihugu bamwe bamwe bo mu raruko bwa Bujumbura bemeza ko imvura ikuvye baca batangura kuziyanga.
Utangura kuganya urabona ko twashinzeho ibifuko byo kuzibira mu gaburumba byararenzwe, amazi agaca hejuru yandi agaca mu mafondasiyo ya protein. Ni vyama bitugendera ku mwejo hoho ibyabaye ibindi bindi.
Ah, mucarama turamerewe nabi cyane kuko iyi minsi yo simvura ikuvye izananye ku musozi ahavye twa kutura dutwagwa ubunyene. Kandi si ibintu bitanguye buvuba biramaze imyaka ine mugabo ntitwabona igikoreka. Turaguma batwizeza gusa ko biri mu mugambi bigira bikorwa.
Naha kabikatamenyerwa bamwe mu babahakunda guterwa n'imyuzo urira basana bama bayiteze
sibintu byo kuvuga. Aha abavyeyi bafisi yo basura kurungika abana bamaze kubatwara handi, abafisi amamatera na yari hasi arayazovye nta kundi bagira abantu barara bahagaze. Murabona ko bareko barayada nuburiza kurenga bareko baradaha, urabona ko umuyagirizo uje kubutugira dutwagwe mu kanya gato nta nyishi tugira. Urabona ko turabanyagihugu batoyi tugifisi ingorane y'uruzi ruca hagati muri karti.
Abatewe n'amazi basaba leta kwihutira gutorera umuti kibazo cabo.
Yesko sabareta kwigira ikikoze hari yanye igacu umufurege amazi akagenda muri hari agatanga inzira kugira dushobore natwe guhema, uko urabona ko umwanya n'umwanya amazi ashobora kutugwako amakrotire yoyo ni saha ni saha tukabona tuguye.
Twasaba inzego zose yuko bodufasha bakavugana n'abateguye gukorera barabara bakabinyarutsa. Abategetsi nka bose barabibonye, barabonye ko hari ingorane mugabo uko umwaka uhera baravuga ko bagiye kubikora, mugabo turabona yuko bariko bakwega amaguru, mugabo turizeye yuko izi ngorane ziriko zirashika zoba izanyuma kuri uyu mwaka.
Musitanteri wa komine ntango arabahumuriza kuri uyu wa mbere yari yaroye kuraba uduce twababaye kurusha handi. Edipo Hakizimana:
Musanzwe kandi cyo kibazo cy'imirimo ya leta na butipe bariko barondera uko bashoboye koze kugira ngo bubake imifurege minini minini itwara amazi. Ibyo amazi ntari njye ndanje kubona amazi, kandi ibyo bizokorwa vuba n'ubundi na Banki Mondiale iri kwiratufasha muri icyo mucyo bikorwa. Bimwe mu bikorwa biko birakorwa Kinyankongo iri kwirakorwa, Nyabageri iri kwirakorwa, n'ahandi ku Carama na Gasenyi bariko bikorwa by'amazi bitangira.
Musitanteri Hakizimana anavuga ko umuntu umwe yoba yarahitanywe n'imvura yo kuri uyu w'Imana.
Ari umumotari yaratwaye umwana ku ipikipiki hanyuma aragwa hasi, amazi yari menshi muri icyo gihe. Musanzwe ntiyandi yabyitayeho cyane, hanyuma umwana aratwagwa mushikubuye ntibaramenya ahari.
Ibiharuro vy'imfata kibanza bitangwa n'igipolisi kijejwe gutabara bivuga ko amazi arenga 50 ariyo yononekaye kubera imyuzurira y'imvura mu buraruko bwa Bujumbura. Hari haheze indwi zibiri abantu 9 bari bahitanywe n'iyo myuzurira, amazu yaba 108 arabomoka mu ntazi zitandukanye. Icyo gihe ubushikiranganje bwo gushikirana bwari bwavuze ko abantu barenga 1000 ariyo bakeneye imfashanyo. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Imbere yuko dusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha, tubibutse incamake y'amakuru twari tubafitiye. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko abantu 10 bishwe, abandi 50 barakomereka igihindu caturika nka bombe muri metro mu gisagara ca St. Petersburg.
Umukwe wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba n'umujyanama we mu rwego rwo hejuru Jared Kushner ari mu ruzinduko muri Iraq, yajyanye na General Joseph Dunford umuyobozi w'igisirikare cy'Amerika nk'uko itangazo rya Dunford ibiro bya Dunford ribivuga.
Imigambwe itavuga rumwe na leta muri Afrika y'Epfo yiyemeje uno munsi wa mbere kugirisha amatora yo gukura icyizere kuri Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma.
Abasirikare ba Ethiopia barwanya umutwe wa leta ya Kisra, umutwe wa Al-Shabaab, bavuze ko bavuye mu nkambi ikomeye ya gisirikare mu ntara ya Galgudud muri Somalia rwagati nk'uko bivugwa n'abahatuye.
Nshuti mwese mukunda radio y'u Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tukaba dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'uwegeranije amakuru Innocent Kimenyi kuri mikomare kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Dushimire mwese rero baduteze amatwi hamwe na Suleiman Tarawale engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Faso Gebehu. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.